Jeg skal lese noen verser fra Johannes 1. kapittel i kveld, og ifra det 35. verset der, i Jesu navn. Dagen etter sto Johannes der igjen og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se der, Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus ventet seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor ditt herberge?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den 9. time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa og fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus.» Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du Simon, Johannes' sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter.» Dagen etter vil han dra til Galilea. Han finner Philip, og Jesus sier til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, fra Andreas' og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, «Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus, Josefs sønn fra Nazaret.» Nathanael sa til ham, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Philip sa til ham, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme mot seg, og sa til ham, «Se, det en ekte israelitt, en som ikke sviker.» Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte og sa til ham, «Før Philip kalte på deg mens du var med fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarte ham, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette.» Og han sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Ja, Herre himmelske Far, det var ditt ord. Velsign oss som bare du kan gjennom dette ordet i kveld, Herre, at vi får se hva du vil ha sagt til det, at du vil ha lagt oss på hjertet nå. Vi ber om det for ditt navns skyld. Amen. Rabbi spurte de, «Hvor ditt herberge?» Herre, altså, Herre, hvor bor du hen? Hvor du å finne? Hvor kan vi finne deg? Hvor holder du til? Altså, dette et spørsmål som formes ut av et menneskes ønske om å være der hvor Jesus Det vil si ønske om å være sammen med ham, og at han skal være sammen med meg. Altså, det et menneskes ønske som har blitt rørt ved ordet ved den hellige ånd, at det ønsker at Jesus må være sammen med dem. Det ikke sånn du har det da? Du går med dette ønske om at Jesus må være sammen med deg, ikke sant? Og at du må få lov til å være sammen med ham. Rabbi, hvor har du herberget? Hvor finner jeg deg igjen? Denne dragningen mot Jesus, det jo Guds kall i en menneske det. Ikke en dragning mot kristendommen og imot kirken og imot den religiøse utfordrelsen, mot nådegaver og forunderlige mirakler og alt dette som trekker folk. Men, eller hva det ellers måtte kunne komme på av åndelige saker, altså. Det ikke dragningen mot det. Det ikke dragningen for Faderen. Men den dragning som av Faderen, den drar deg til Jesus. Kjennes på det? Det ingen religiøs dragning. Men det dragningen ifra ham som troner i himmelen, Faderen som Jesus kaller. Det Guds kall, altså. Alt det andre det vår iboende religiøsitet som dras imot. Det som være naturlige mennesker, vår naturlige religiøsitet det som drar oss imot disse andre tingene, altså. En menneske, det danner seg alltid en religion, enten den ateistisk eller knytter an til en eller flere guddommer. Men det alt av mennesket selv. Mennesket uhelbredelig religiøst, det sagt. Det er sant. Her møter Guds ord oss som en hammer som knuser berg. Han sier det imot alle disse ting, så sier han, jeg er Herren, og for uten meg er det ingen frelse. Det er altså ingen frelse for mennesker å finne utenfor denne som Faderen sendte til jorda, altså. Så Peter sier at vitner i råd i Jerusalem, det er ikke frelse noen annen, for det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen. Så vi kan bli frelste. Det finnes ikke noe annet enn denne ene, hans navn, er det frelse. Og utenfor han er det ikke frelse å finne for mennesker. Ikke noe annet navn enn Jesus. Frelse, det er ikke noe som har oppover i mennesket selv, vet du, men det kommer til oss, og det gis oss utenfra. Vi skal komme litt inn på det i kveld. Derfor sier også Herren til folket sitt, lukk din munn hvitt opp, så vil jeg fylle den, sier han. Med andre ord, mot av det jeg gir deg, frelsen er i det han har gitt deg. Det er ikke i deg. Men kan vi snakke om ateistisk religion, for eksempel? Går det an? Ja, visst, ateismen, den har nøyaktig samme utspring som all religion, eller vi kan si det som all annen religion i denne verden. Men lik all annen religion, så mener jo den at dens doktriner, det er jo bedre og mer sanne enn andres, ikke sant? Ja. De har tro på dette, altså. Og i den tro lever de, og i den tro så vandrer de, og de godtar ikke noe annet på grunn av denne tro. Det står i veien for dem, altså. Det er religiøsiteten. Den kommer alltid i veien for forholdet til Gud, den sanne Gud. Men min kristne tro, og det kan jeg vitne om, det er noe jeg har fått. Du har fått se, ikke sant? Ja. Og du, det var noe helt annet enn det jeg var på med. Når Herren en dag viste meg hva dette dreier seg om. Han viste meg Jesus. Jesus ble åpenbart for meg som den som stod på tronen i mitt sted. Og det fikk jeg se i ordet, altså, på en forunderlig måte. Og da så jeg er fri med det som han har gjort. Jeg er fri med han som står der for Herrens trone og vitner. Ja. Se hva jeg har gjort, sier Herren. Det gjelder hver eneste sjel her inne i kveld. Og se hva jeg har gjort. Det er din frelse. Og så går mennesker ut og søker av den religiøse suppa, altså. Og skal ha både det ene og det andre, oppleve og føle og kjenne, og jeg vet ikke hva det er alt sammen. Det du og jeg trenger til frelse, det er å se ham som er vår frelse. Før du kom til denne verden, før du tenkte på ham, før du begynte å søke frelse, så var Jesus den frelse som Faderen hadde gitt deg. For det du og jeg trenger å se, ikke sant? Om du så skulle gå resten av livet gjennom uten en eneste religiøs følelse, uten en eneste åndelig opplevelse, så er Jesus fremdeles på tronen. Om du kjenner deg ikke, vi var så vidt inne på det her i går, det at vi vil gjerne ha noen med oss, liksom, følelsen fra et godt møte, den vil vi gjerne ta vare på, ikke sant? Du kjenner ikke det? Når du har vært på det du kaller et godt møte, så vil du gjerne liksom være dette her med deg. For da er det liksom mer sant enn det ordet du har hørt. Det er så typisk det når han tok de med seg på fjellet på Tabor, så vil de se Jesus der i denne skinnende hvite drakten. Der står Elias og Moses og Faderen selv talte fra skyen, du verden. Så vil de ha det som vil bygge hytter oppå der. Og så kommer de ned i dalen igjen, Jesus tar dem med ned dit. Så er alt dette borte. Men Jesus var det fremdeles, ikke sant? Det det som er saken. Derfor altså, og det sikkert mange som vil reagere på, særlig vår tid når jeg sier det, altså, men jeg sier det likevel med uttrykk som det, at jeg bestemte meg. Jeg tok et standpunkt for Jesus, jeg bøyde meg, jeg omvendte meg og lignende ting. De burde altså vært bannlyst iblant de troende, så fullverdig et vitnesbyrd. For det ikke et kristent vitnesbyrd. Det ikke det. Nå tar jeg altså tilfelle hvor dette ses på som deres grunn til frelse. Om de så altså legger hele vekta på dette at de bestemte seg for å bli kristne og følge Jesus, eller om de legger vekta på at de sammen med Gud liksom kom fram til dette her, så det feil. Dette religiøsitet. I noen tilfeller så kan jo dette her bare være uheldig talemåter, selvfølgelig, som har sin grunn at det ikke gjennomtenkt, men dette altså religiøsitet. Dette å bygge på feil grunn, altså. Og dette å vise andre mennesker til feil grunn. Det ikke frelse i det. Dette som peker hen til hva mennesket selv har gjort. La oss se på det lyset og den teksten vi har for oss nå, eller rettere sagt, la oss se på det lyset som skinner i denne teksten, for den taler nemlig om disse ting. Blant annet. Når du leser om disse to disiplene her, så kan du jo si at de bestemte seg for å følge etter Jesus. Det hva det yttre øyet ser i denne hendelsen som skjer der, men det alt for grunt altså. Det var ikke disse disiplene som bestemte seg for å følge Jesus, men de var bestemt til å følge Jesus. Nå begynner vi å bevege oss inn på et område som hvor det Herrens ord som gjelder, ikke hva vi forstår og synes rimelig. Men nå skal vi komme inn på hva Guds ord sier om dette her. Vi skal se på det ut fra ordet vi følte i Johannes 15, 16, der sier Jesus til dem. Og da åpenbar han noe hverken de eller vi uten videre klar over. Dere har ikke utvalgt meg, sier han. Men jeg har utvalgt dere. Disse var ut til å følge etter Jesus. Og til og med følgende av Herrens utvelgelse ligger i Herrens hånd, som vi ser av det han sier videre i den samme sammenheng. Og bestemt dere til å gå ut og være frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt dere ber ham om i mitt navn. Det var også forutbestemt. I Johannes 6, 44 og 45 så hører vi Jesus si, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den siste dagen. Det står skrevet hos profeten, og det jo Guds ord som kommet til oss gjennom profetene, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer kommer til meg. Det altså ikke en bestemmelse som har sitt utgangspunkt i mennesket selv. Du kommer aldri til himmel og salighet fordi du vil det. Men fordi Herren i sin nåde har sett i deg og gitt deg sitt ord. De fem dårlige jomfruene kom aldri til himmelen, selv om de tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. De nådde ikke fram. Utgangspunktet var feil, og Jesus sier hva som var feil, da de en dag står der og banker på en lukket dør. Jeg kjenner dere ikke. Dere har aldri sett meg. Dere har aldri blitt kjent med meg. Jeg har ikke åpenbart meg for dere. Det var religiøsiteten som dreide. Det kommer ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, står det i nummerbrevet, men på Gud som gjør miskunn. Når du ser ut fra slike ord av Jesus, da skjønner du at det allerede lå ferdig disse disiplene, forstår du. De var lært av Faderen, de var kalt av ham, og nå manglet det bare dette, altså at en pekte på Jesus og sa, det han! Det han dere venter på. Og så gikk det til han. Det jo også dette Jesus vittner om i det som kalles Jesu ypperste prester i bønnen i Johannes 17. Vi skal lese noen vers derfra. Like som du har gitt ham, altså menneskesønnen, makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Hører du det? alle dem som du har gitt ham. Har du aldri lest Guds ord? Du har lest dette før. Det er ikke ukjent for deg, dette jeg taler om, er det det? Jesus sier det rett ut. Et menneske har altså ikke noe fra, har ikke altså ut fra seg selv valgt Jesus. For der bor det altså ifølge apostelen Paulus intet godt. I meg, sier han, der i mitt kjør bor det intet godt. Det velger så visst ikke Jesus. Nei, gjør ikke det. Fikk å snakke om å vandre gjennom et helt liv med han. Men mennesket er altså av Faderen gitt til Jesus. Det er en Guds gjerning, altså. Det er det. Fra A til Å. Det som er viktig er at du og jeg kommer inn under hørelsen av Guds ord, så han kan få tale til oss. Så han kan få bearbeide oss. Hedningene som var utenfor Israel, de stod altså helt utenfor dette her. For Guds ord var ikke det. Det var jo mennesker som ble frelst i den gamle pakt, vet du. David og profeten og alle disse her, de ble jo frelst alle sammen. Fordi de hørte Guds ord om han som skulle komme. Og Herren fikk bearbeide dem gjennom ord og ånd. Og så frelste han dem. Førte dem inn i sin frelse. Og det er det samme som skjer når du og jeg og sitter under ordets hørelse, så sant ikke stenger dette ordet ute da. For det kan du gjøre. Så tar Herren seg av oss, og så gjør han altså dette. Han bearbeider oss på slik måte at han kan gi oss til Jesus. Ja. Sånn var det for meg den dagen jeg fikk se evangeliet. Jeg hadde gått og strevet med det å være kristen selv. Og så var det, jeg kan si det på denne måten, da. Jeg ble gitt til Jesus. Plutselig så sier jo Gud til meg, det er han, det er i ham, det som du mangler, det som du lengter etter, det som du søker, det er Jesus. Da så jeg det. Men hadde gått noe forut. Faderen hadde gjort noe. Så leser vi videre. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg verden. De var dine, og du gav dem til meg. Og de har holdt ditt ord, sier han. Jeg har holdt ditt ord med andre og trodd ditt ord, som vi ser når vi leser videre i Jesu bønn. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Ser du det skjedde ordet som han ga dem? De ord som jeg har gitt dem. Gjennom de ord så har de sett hvem jeg er, tro på meg. Se nå her hvordan disse ble kristne mennesker. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Altså, de ble frelst ved at et ord ble gitt dem. Og det er dette apostelen Jakob vitner i sitt brev. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Det er det samme. Det var en dragning mot frelseren i disse disiplene før Jesus kom forbi. Men uten vitnesbyrd, altså Helligåndens vitnesbyrd om han, så vet vi ikke hvor vi skal gå hen. Før Helligånden vitner om Jesus, kaster lys over ham og sier, det er han. Ja, da kommer en menneskelig tro. Nå kunne Johannes bare peke på ham og si, altså, der er han som dere venter på. Det er Guds lam som bærer verdens synd. For det å gå og streve i en sånn religiøsitet og en sånn kristelighet, det fører jo ikke minst til dette her at du blir en stor synder for Gud. Du har prøvd å holde hans bud, du har prøvd å være som han ville, men alt faller igjennom, ikke sant? Så blir du mer og mer fortvilet, syndig og elendig for Gud. Hvordan skal jeg kunne bli frelst? Dette her fungerer jo ikke. Det er slike Herren taler sin ord til. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Bort fra Guds åsyn. Det du aldri kan bli kvitt i ditt hjerte, i din sjel. Det som stadig vender tilbake og legger deg ned, det han båret bort fra Gud. Det troen. Tro ser det. Det som Jesus har gjort, det som Faderen har gjort i ham, det det troen holder seg til, og ikke det det ser her inne. For det jo bare synd. Her bor inte godt, sier Paulus. Og dette måtte han jo bære med seg helt av med hendene han nede i Rom, og gikk hjem til himmelen. Og bare var ikke noe godt der, i hans kjøk, altså. Og han så sine synder, ikke minst dette hovmodet som vokste fram over de store ting som Gud hadde vist han, ikke sant? Da vokste det fram en gang, altså. Så da fikk han denne Satans engel, denne torn i kjølet til å holde ham nede. Det var ikke annerledes Paulus enn du og jeg. Kjødet kjød. Det kan ikke bestå for Gud. Det legger om sitt eget, det søker sitt eget, det opptatt med sitt eget, uansett hvilken form det var. Og så peker da Herren så velsignet på en person, og så sier han, det i ham du har fått. Altså, du får se bort ifra alt dette her som har med deg å gjøre, så får du se på ham. Gud, gi oss at vi må få se det også. Ellers så vi fortapt. Ja, vi det. Skriften full av vittnesbyrd om dem som venter på Herren, og disse disiplene de hørte altså til dem. Vi leser om Simon i tempelet, vet du, der han løfter dette Jesusbarnet i sine armer og priser Gud i himlen for frelsen i ham. Om ham, altså Simon, så heter at han ventet på Israels trøst, står det. Han var også en av dem. Nå så hans øyne Guds frelse. Nå kan jeg fare herfra i fred. Det lå jo noe der foran. Og så ble han ført til tempelet den hellige ånd den dagen, så fikk han se Jesus. Her det han du venter på. Det min frelse. Så han fri. Tror du Simon siden talte om at han hadde bestemt seg for noe som helst? Nei, tror du nemlig ikke det. Det var ikke aktuelt for han i det hele tatt. Han var opptatt av en eneste ting i denne sammenheng. Den frelse Gud hadde gitt ham uforskyldt i Jesus Kristus, Guds sønn og Guds land. Det var det han var opptatt med. Jeg har sett Guds frelse. Jeg tror det at hvis vi virkelig hadde fått se dette her i full hus, har vi ikke snakket om noe annet noen gang. Men vi så sløve. Og så det så mye annet som interessant, og så videre. Nå må vi snakke mye om det og sånn. Ja, greit nok, vi altså så sløve, vi befinner oss på en sånn plan, men hadde vi virkelig sett hva dette var for noe, så hadde vi ikke talt om morgen og kveld. At Gud har kjøpt oss frelse i sin sønn, mens vi enda var syndere, og mens du enda en synder som sitter her i kveld. Og du kan ta Jesus bort i kveld, hva som sitter igjen på benken, og det var synder under Guds dom. Dette har Gud i himmelen tatt bort for å legge det på sin sønn. Kjøp oss fri. Og så kommer han altså til oss og forkynner at det gitt deg ham. Vi sitter og prøver å gripe det, ikke sant? Det sant. Hadde det virkelig gått opp for oss som vi skal gjøre i himmelen en dag? For der synger vi bare om det. Vi finner også en god illustrasjon på hvordan dette her går til i teksten vår. Så ta det med nå mot slutten. Jesus møter Nathanael, vet du. Først så møter Nathanael et kall og et vittnesbyrd fra et menneske, fra Philip. Philip finner Nathanael og sier til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi funnet Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Det sier han til Nathanael. Og ut fra dette så bestemmer Nathanael seg altså, til tross for at han hadde sine sterke tvil, så bestemmer han seg for å følge med Philip for å se denne personen. Så langt så det Nathanael som i godvilje tar sine beslutninger i forhold til Jesus, ikke sant? Han følger med denne broderen for å se nærmere på dette han vitner om. Men så skjer det noe. Før Nathanael får sagt noe som helst, så sier Jesus om ham, «Se, det en ekte israelitt som ikke er svik i. Det vil si han var altså en av disse herrene hadde rørt ved gjennom sitt ord. Han var altså en av dem som ventet på Israels trøst. Det er det Jesus ser og peker på. Og så spør han sikkert i forundring at han, hvor kjenner du meg fra? Og da skal vi legge merke til hva som skjer. Jesus svarte og sa til ham, før Philip kalte på deg, mens du enda var under fiken tre, så jeg deg. Nathanael svarte ham, rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. I det øyeblikk kom altså Nathanael til tro på Jesus fra Nazaret. Hvorfor det? Fordi Jesus oppbevarte seg for ham. Jeg sa at vi skulle legge merke til hva som skjedde her. Ja, hva var det som skjedde? La du merke til det? Det var Jesus som oppenbarte seg for ham. Jesus oppenbarte for ham hvem han var gjennom det han forkynte ham, altså. Har du virkelig stanset fordi at Jesus også ser deg når du ber? Ikke fromme fariserbønner, altså, hvor du legger fram det ene og det andre for Herren, og liksom skal lage noe sånt stort ut av det, men der du ligger fram med alt ditt. Der du bare altså må sende opp et sukk. Der er han, der ser han deg. Hvor ofte skjer ikke dette med troen i hverdagen, ikke sant? Dette sukket som stadig stiger opp til Jesus, det kommer av seg selv. Ja, jeg satt i bilen en gang, så hadde jeg barnebarnet, og hun satt baki, og så... Jesus sa jeg. Så sier hun, hva var det du sa? Tenker ikke over deg selv, men, ikke sant? Det bare stiger opp liksom, fra dyp i deg, ikke sant? Dette sukket opp til Herren. Det er der altså. Der er han. Han ser deg. Jesus. Han ser oss i kveld også. Takk Gud for det. Men det er noe vi skal merke oss her. Nathanael, selv om han åpenbart hadde sine tvil om denne Jesus som kom ifra dette forakta Galilea, vet du. Hedningens Galilea. Vi hadde ikke mye synd for det i øynene. Så hadde han nok en viss tillit til Philip. Og derfor bestemte han seg for å se nærmere på dette her. Det skal vi merke oss. Det betyr noe i denne sammenheng, hva slags inntrykk folk har av deg som kristen. Det må du være klar over. Jeg tenker jeg blir skyldig noen av deg, ikke sant? Men det har en betydning, det skjønner du. Er du en de opplever som pålitelig når du taler? Så de vil undersøke nærmere det du sier. Nathanael kjente Philip. Han visste vel at Philip far i hvert fall ikke med noe tull. Jeg må se nærmere på dette her som taler om. Det var tilliten til Philip som først, altså. Herres vittne. Er du en som bryr deg om folk? Er du en som bryr deg om at folk må bli frelst? Merker de det når de møter deg at du vil at de måtte bli frelst? At du har omsorg for dem? Dette har altså en viss betydning, folk. Det har det. Men nå er det jo ikke du noe du kan gjøre for å forandre deg selv. Det blir jo bare skuespill, det blir hyggeleri. Dette er å ta seg sammen for å bli bedre liksom, på dette området. Men kanskje du har noe å tale med Herren om? Her. For så sant du er en kristen, så er du et vittne. Du kan ikke være kristen i verden uten å være et vittne. Det er du altså, enten du vil eller ikke, for å si det sånn. I et øyeblikk du har blitt en kristen, så er du et vittne. Det er mange øyne som ser på deg med en gang. De følger med deg. De ser deg. Du er en kristen. Du kan ikke unngå det. Det følger med å være, følger med Herren. Og de som ser deg, jeg er klar over det, min kjære venn, det er mange flere enn du tror. Det var en som sa til Herren, er jeg min mors vokter? Vet du hvem det var? Det vet du hvem. Det var Kain, morderen. Ingen kom til Kain for å spørre til Herrens vei, vet du, for det var så åpenbart at han ikke selv vandret på den, men hadde boset seg i landet Nod, borte fra Guds åsyn. Ja. Kanskje det er noe vi burde ta mer innover oss dette her. folk. Jeg hørte en gammel forkynner for mange år siden på et nybånd, en som het Færøk, han talte om disse tingene, og så sier han, legg merke til alle de øynene som ser på deg, sa han, du et vittne for dem, enten du vil eller ikke. Og så sier du at jeg kan ikke det, og jeg kan ikke det, jeg får ikke det til, jeg, og så sier du, nei, men du kan vel be Herren om det da, sa Kanskje han kunne gi deg noe. Men vi trekker oss unna for å slippe å stå midt i denne striden. Jeg hørte en svensk forkynner for mange år siden på en sommerskole et sted, og så sier han til begynner med, tror jeg virkelig han fikk Herrens ånd til å si det, altså, så sier han til en stor forsamling der, vi taler om vekkelse, at vi vil gjerne se vekkelse. Så sier han, men det sant? Vil vi ha det? Det søkker den forsamlingen, altså. Det blir åpenbart noe. Vi har det jo så greit som vi har det. Vi har det jo så kjekt. Vi vil ikke inn i den striden der, vi ikke har det sånn. Det blir jo bråk av sånt, vet du. Det koster noe. Nei, takk. Her ikke tale om hvor mye du vet om kristelige ting. Men lever du nær Jesus fordi du ikke ser noen annen redning? Det snakker om noe mer enn interesse, altså. Det snakker om at Herren har kommet til deg på en slik måte at du kan ikke være ham foruten. Du kan ikke være ham foruten. Hvor skal jeg gå? Ikke vil jeg gå heller. Som jeg sa til å begynne med, jeg vil jo være der hvor Jesus er, og jeg vil så gjerne at han skal være hos meg. Så nær som mulig, ikke sant? Du ikke fornøyd med velstand i Norge, eller det? Hva alle pengene dine kan brukes til, hva den nytelse du kan få ut av det. Det finnes land i denne verden også hvor det må politifolk med pistoler og kuler for å holde folk borte fra Guds ord. Her i Norge skal det snart bare noe fint vær til som blir borte. Er du på vei til himmelen? Er det Jesus det er om å gjøre? Vekkelse, vi kan snakke om vekkelse, men den dagen det virkelig kom, det skulle bli noe til greie i Norge da, tror jeg. Det ikke sånne vekkelser, skjønner, hvor liksom det ene eller andre gir seg liksom over til Gud og ordfører bygd, og alle synes dette så veldig fint. Det blir ikke sånn, nei. Da reiser Satan seg med en gang. Da blir det bråk. Og da koster det å være en leser. Å være sammen med Jesus, det koster det, da. Er du også en av dem? Dette siste, at du lever nær Jesus fordi du ikke ser noen annen redning, det vil forme ditt sinn, så du blir stadig mer lik ham, i det han vinner skikkelse i deg. Ja. Det som skriften kaller det, det ikke noe jeg sier fordi jeg ser det i meg selv, men det noe jeg sier fordi skriften sier det. Det frukten av å leve nær Jesus, og å leve dette totale avhengighetsforholdet i ham. Han vinner skikkelse i deg. Det vil merkes av andre. Det første, altså dette her å bare bli opptatt med å vite mye om kristelige ting og alt dette her, og så vil bare forsteine det gamle mennesket. Det blir fullkomne fariseer til slutt. For hverken Gud eller menneske kan nå fram til. Jesus han gjør det til en kristen, til en fremd sjel, til en Guds venn, ved at han åpenbarer seg for deg. Jeg regner med at jeg taler til folk som forstår dette her, ikke vel? Det er i hvert fall så mye forkynnelse som vender blikket mot deg, hvordan du skal være, og så overlater etter deg å oppnå det av lovens vei ved Guds hjelp. Du kjenner den? Nei, frelsen det ligger i å se hvem Jesus er. Kan ikke få sagt det nok. Derfor er det han som må bli forkynt igjen og igjen. Du er fullkommen for Gud i det øyeblikk du ser ham. Eller for å bruke ord som vi kan hende er mer vant til, i det øyeblikk du kommer til tro på ham, så er du fullkommen for Gud. Det er det du har vært i ham hele tiden. Han sier at det står da, til deg ikke verden deres synder. Nei, ble tatt bort i Kristus. Og når han endelig får flyttet et menneske inn i dette her, så er det fullkomment. Og da er det fullkomment fått del i Guds frelse. Det er altså det ene det står og faller med. Har du sett Jesus? Så sier jeg igjen, alt alt annet er religiøsitet. Alt annet er av mennesker. Frelsen i Jesus Kristus, den er av Gud. Det er det Faderen har gitt oss. Han sendte sin sønn til verden. For at verden skulle leve, for at mennesket skulle leve ved ham, står det. Ja. Og det er forhåpentligvis det vi gjør her i kveld. Er du i minste tvil om hvor du står enn for Gud, så kast deg på dine knær for han i denne stunden, altså i kveld. Og rop da at du må være blant dem som han en dag sier at jeg kjenner deg. Ja, jeg kjenner deg. Det går godt det her. Vi kommer hjem til himmelen med synder som bare er trøtt, og han med synder og vått ham øye med misgjerningen. Men så sier han, jeg kjenner deg. Og Gud, det blir en evig fryd, ikke sant? Tenk, det Guds nåde. Men tenk da det motsatte. Hvem du? Det alvorlig folk. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Og så ber vi om at du må få ta det ut med oss i kveld. Se du nåde til oss, Jesus. Dra oss inn for ditt åse. Og ta det ut med oss du for ditt navns skyld.